Ang pangangampanya para sa mga nominasyon sa pagkapangulo ng Estados Unidos ay umiigting para sa mga pinakamahalagang primary ngayong unang araw ng Marso na kung tawagin ay Super Tuesday. Si Hillary Clinton ay tumitibay bilang paborito para sa Democrats pagkatapos niyang manalo noong primary sa South Carolina noong Linggo. At sa ulat na ito, may lumalaking pangamba sa matatagal ng miyembro ng Republican nang bilyonaryong Donald Trump ang maaaring makakuha ng nominasyon ng partido pagkatapos ng inaasahang malakas na pakita sa Super Tuesday. Narito ang ulat. Kung ang mga kampanya para sa mga nominasyon para tumakbo bilang Pangulo ng Estados Unidos sa Nobyembre ay tila hindi pa brutal, wala nang katanungan ngayon pa lamang. Subalit ang maiigting na pagtutuligsaan ng mga masasakit na pananalita ay hindi sa pagitan ng dalawang magkalabang malalaking partido, Democrats laban sa mga Republican, kundi mas nag-aaway ang mga Republican laban sa kanilang kapwa Republican. Ang partido ay umaharap ngayon sa tila nalalapit na katotohanan na makuha ng outsider na Donald Trump ang nominasyon para sa pagkapangulo. At sa tila natatanaw na katotohanan, ang karibal na kandidato at senador mula Florida, Marco Rubio, ay walang tinatago para tasahin ang bilyonaryong negosyante.
I really believed that voters would see through this con job that he's trying to do, and obviously that hasn't happened. He's convinced a lot of people, and now's the time where we have to address it. I believe a first-rate con artist is on the verge of taking over the party of Lincoln and Reagan. And now or never, we need to remind people of what's at stake here. We're about to lose the conservative movement to someone who's not a conservative and the party of Lincoln and Reagan to a con artist.
At sa inaasahan, prangkang tumugon si Donald Trump.
I call him Little Marco. That's what he is. He's Little Marco. But you know, he's a very nasty guy. We're going to beat out the establishment. The establishment is disgraceful. Little Marco is doing not so well. And in Florida, he's down about 20 points. And the people in Florida can't stand him. He couldn't be elected dog catcher in Florida.
Si Marco Rubio at si Senador Ted Cruz mula Texas ang tila lamang mga kandidato sa Republican na maaaring makatalo sa malakas na pakita ni Donald Trump. At alam ni Senador Cruz kung gaano kahalaga ang Super Tuesday na kung kailan ang 11 estado ay boboto para sa nominasyon ng partido. Ang paghalal ng halos 600 delegado sa konbensyon ng partido ang ultimong mag-iendorso sa kanilang kandidato at nanawagan siya sa anumang boto kontra kay Trump.
There is no doubt that if Donald steamrolls through Super Tuesday, wins everywhere with big margins, that he may well be unstoppable. I don't think that'll happen. But I think if you're at home and you don't want Donald Trump to be the Republican nominee, then the only candidate who can beat Donald is our campaign. And so I would encourage, even if you like another candidate, stand with us if you don't want Donald to be the nominee.
At Super Tuesday rin para sa Democrats na kung saan 875 delegado ang nakataya para sa 11 estado. 4 estado pa ang boboto sa katapusan ng Linggo. Ang nangungunang Hillary Clinton ay masiglang darating sa Super Tuesday dala ang kumbinsidong panalo sa South Carolina ayon na rin sa pahayag niya roon.
I am so greatly appreciative because today you sent a message in America when we stand together. When we stand together, there is no barrier too big to break. We have to stand with each other. We have to hold each other up, lift each other up, move together into the future that we will make. Thank you. God bless you and God bless America.
Ang kanyang katunggali, si Senator Bernie Sanders ng Vermont, ay di gaanong pinansin ang kanyang pagkatalo sa pagboto sa South Carolina.
Well, we got decimated. That's what happened. Among older African Americans, it was pathetic from our perspective. But by the way, what was the glimmer of positive news for us is that we won the 29 years of age or younger vote, and we did well with African American young people as well as white young people. But no question, Secretary Clinton won that state and she won it big. But I'm in Minnesota now. I think we got a real shot at Minnesota. I think we got a shot at Colorado. Oklahoma, Massachusetts, and Vermont. So we are looking to the future, not looking back.
Subalit kung hindi makuha ng veteranong senador ang mga boto ng mga Aprikano-Amerikano, ang labanan sa pagkapangulo ay tila malalaman na sa Linggo at ito ay lumilitaw sa paglalaban nina Hillary Clinton at Donald Trump.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.